Unul dintre interesantele lucruri care s-au întâmplat la această sărbătoare este afirmația îngerului vis-a-vis de Maria. Și sigur că această afirmație pe care o face îngerul este foarte greșit înțeleasă și răstălmăcită de foarte multe ori. De exemplu, versetul 28 din textul pe care l-am citit. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și sunt o mulțime care vin și zic, uite, până și îngerul s-a închinat Mariei și uite, până și îngerul o consideră pe Maria un canal de har și uite, până și îngerul o consideră pe Maria ceva deosebit, ceva spectaculos și îi oferă o poziție unică, inclusiv îngerul. Întrebarea mea este, în ce a constat harul pe care l-a avut Maria? În ce a constat binecuvântarea pe care a primit-o Maria? De ce Maria însăși, când cântă această laudă la adresa lui Dumnezeu, spune, toți mă vor numi fericită? De ce spune textul, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu? Un lucru trebuie să fie evident pentru noi. Toate aceste frumoase cuvinte rostite la adresa ei nu reprezintă faptul că Maria este o clasă separată între noi și Dumnezeu sau că Maria ar avea un statut special între om și Dumnezeu, ci reprezintă faptul care ar trebui să anime și viața noastră și ființa noastră și gândurile noastre și anume că atunci când Dumnezeu te alege să colaborezi cu El în lucrarea Lui, ești exact cum era Maria. Atunci când Dumnezeu te alege ca prin tine să-și împlinească planul și programul pe care Dumnezeu îl are și tu poți să te consideri binecuvântat. Fiecare dintre noi, atunci când realizăm faptul că Dumnezeu vrea să colaboreze cu noi și că această colaborare între noi și Dumnezeu are rezultate extraordinar de puternice și benefice, întotdeauna când înțelegem lucrul acesta, trebuie să ne considerăm binecuvântați. De aceea, în dimineața aceasta mi-a fost greu să aleg primul cuvânt, pentru că toate cuvintele sunt sărace când este vorba să descriu ce înseamnă colaborarea lui Dumnezeu. Am putea vorbi despre harul colaborării cu Dumnezeu. Am putea vorbi despre binecuvântarea colaborării cu Dumnezeu. Am putea vorbi despre fericirea colaborării cu Dumnezeu. Am putea vorbi despre cinstea colaborării cu Dumnezeu. Am putea vorbi despre îndurarea colaborării cu Dumnezeu. Și toate cuvintele ar păli în fața ceea ce înseamnă, de fapt, să ajungi tu și eu colaboratori al lui Dumnezeu. Gândiți-vă puțin la programul lui Dumnezeu. La programul prin care Dumnezeu a vrut să mântuiască lumea întreagă. La programul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a adus această lucrare și continuă să o ducă cu mâna Lui. Și gândiți-vă la faptul că Dumnezeu, care ar fi putut face toate lucrurile singur, fără să-L încurce nimeni, a ales totuși să lucreze singur? Nu. Ci cum? Împreună cu cine? Cu noi. Iată gândul la care vreau să mă opresc în această dimineață. Deși textul acesta este un text teologic de extraordinar de mare încărcătură, sunt lucruri fenomenale, promisiuni extraordinare pe care Dumnezeu le va împlini. E un program incredibil pe care Dumnezeu l-a pus la punct și pe care îl va împlini. Dar vreau să mă opresc la această binecuvântare, la acest har, la această bucurie, la această fericire, la această cinste de a fi în colaborare cu Dumnezeu. Mă întreb dacă noi simțim că este într-adevăr un har. Mă întreb dacă noi simțim că este într-adevăr o cinste să colaborezi cu Dumnezeu. Pentru că dacă mă uit bine la ceea ce se întâmplă astăzi, cei mai mulți dintre noi am vrea ca Dumnezeu să lucreze. Toți vrem să lucreze, nu-i așa? Și dacă se poate, cu cât mai multă putere. Amin? Numai că avem o problemă. Am vrea ca El să o facă singur. Sau, dacă se poate, să o facă cu alții. Nu-i așa? Cei mai mulți dintre noi ne-ar place, nouă, ne-ar place să-L vedem pe Dumnezeu la lucru și să vedem că lucrurile se întâmplă și în dreapta noastră și în stânga noastră, să vedem oameni care se pocăiesc, să vedem oameni care sunt schimbați, oameni care se transformă, să vedem că lucrurile se întâmplă și așa suntem noi oamenii. Dacă nu se întâmplă ceva evident, ne descurajăm, nu-i așa? Toți vrem ca să se întâmple ceva, indiferent că e vorba de o afacere, de o lucrare, eu știu, de familie, de orice, toți vrem anumite evenimente care să indice progres, să indice ceva frumos. Și când vedem asta, zicem, aha, e binecuvântarea lui Dumnezeu. O singură problemă avem toți. Dacă s-ar putea ca Dumnezeu să folosească pe alții, sau de ce nu, să facă singur. Iată însă că Dumnezeu alege să nu facă nimic singur. Iată însă că Dumnezeu alege să producă evenimente și să facă să se întâmple lucruri și în dreapta noastră și în stânga noastră, dar nu din cer direct, ci prin fiecare dintre noi. Ceea ce înseamnă că dacă se întâmplă ceva în dreapta mea și în stânga mea, se întâmplă numai dacă Dumnezeu lucrează în colaborare cu mine acolo unde m-a așezat. Amin? Oho! Vă dați seama ce afirmație facem aici? Pentru că această afirmație are un revers. Ce înseamnă dacă nu se întâmplă nimic nici în stânga mea și nici în dreapta mea? Ce înseamnă? Să însemne că nu vrea Dumnezeu să facă nimic? Să însemne că nu dorește Dumnezeu să se întâmple nimic? Nu cred. Ce poate însemna? Poate însemna ceea ce a însemnat și în istoria poporului Israel. Când Dumnezeu decretează și spune, caut printre ei, mă uit. Și caut printre ei ce? Un om. Dacă îl găsesc, curăț țara, rezolv problemele. Dar spune cuvântul Scripturii că nu găsea pe nimeni. Oameni religioși, erau mulți. Oameni care se rugau, erau mulți. Oameni care aduceau jertfe, erau mulți, dar oameni de colaborare, nimeni. În dimineața aceasta vin înaintea dumneavoastră și în întâmpinarea dumneavoastră la această sărbătoare cu un mesaj extraordinar de important, pe care aș vrea din toată inima să-l înțelegem, nu numai cu mintea noastră, dar mai ales cu inima noastră. Dacă nu pot să conving inima voastră de acest adevăr, suntem sortiți eșecului. Noi vom supraviețui că avem copii și ne-am învățat să cântăm și să venim și să facem, dar nici în dreapta noastră, nici în stânga noastră, nici înainte, nici înapoi, nu se va întâmpla nimic miraculos. Harul colaborării cu Dumnezeu, cinstea colaborării cu Dumnezeu, binecuvântarea colaborării cu Dumnezeu. Și cred că putem distinge în textul nostru trei etape. Prima este etapa alegerii. A doua este etapa anunțului. Și a treia este etapa așteptării. Mai întâi avem o etapă a alegerii. Și când discutăm despre etapa alegerii, discutăm despre două elemente fundamentale. Primul se referă la conducătorul alegerii. Cine alege? Prin cine și cum își face lucrarea? Cine? Cine are dreptul acesta? Cine are autoritatea aceasta? Cine are toate drepturile asupra fiecăruia dintre noi? Cine? Dumnezeu. El alege pe care dintre îngeri îl trimite cu anunțul. El alege pe care dintre femeile din vremea aceea o va folosi. El alege pe care dintre bărbații din vremea aceea îl va folosi. Dumnezeu alege și alege și alege și continuă să aleagă pentru care dreptul acesta și este conducătorul alegerii. Și atunci când ne gândim la lucrul acesta, ne gândim la faptul că, într-adevăr, cineva vrea să conducă și să dirigeze toată istoria în așa fel încât lucruri extraordinare să se întâmple și în dreapta și în stânga și Dumnezeu să lucreze cu extraordinară putere. Dar cine alege? Alege Dumnezeu. Și atenție, în această dimineață nu vorbesc despre alegerea pentru mântuirea noastră, și acea alegere o face tot Dumnezeu. Mă refer la alegerea pentru slujire, la alegerea pentru colaborarea cu Dumnezeu. Și acum vine o altă întrebare. Suntem conștienți că Dumnezeu este Cel care alege, da sau nu? Suntem conștienți că Dumnezeu este Cel care e la cârmă și care conduce și care își exprimă voia Lui în fel și chip, da sau nu? Am o întrebare. Pe tine te-a ales sau nu? Te-a ales sau nu? Putem zice, da, sigur, pe Maria a ales-o, evident. A ales și care dintre îngeri să ducă mesajul. A ales și care dintre bărbați să fie tatăl, e evident. Dumnezeu alege. Dar pe mine nu m-a ales în mod deosebit, pentru nimic. N-am nimic special, n-am niciun talent, n-am niciun dar, n-am absolut nimic. S-ar putea să gândească vreunui dintre noi lucrul acesta. Să fie acest adevărul? Credeți că este vreunul dintre noi pe care Dumnezeu i-a mântuit și i-a adus în poporul Lui și pe care Dumnezeu să nu-i aleagă și cu care Dumnezeu să nu dorească să colaboreze? Nu cred. Nu există în această dimineață nici unul aici care nu se poate bucura de binecuvântarea colaborării cu Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu are prea puțină carte sau prea multă carte, prea puțin bani sau prea mulți bani, ca Dumnezeu să nu ne aleagă. Dumnezeu, când i-a oferit darul mântuirii, în mod automat ne-a ales ca prin noi să-și ducă lucrarea mai departe. Și am o listă întreagă de texte. E evident că nu pot să vi le dau pe toate. Dar vă dau unul la care să vă gândiți. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel când vorbește despre biserica din Corint și aseamănă biserica cu trupul lui Hristos? Și ne spune că noi toți cei ce suntem aici și am fost mântuiți, am fost așezați de Duhul Sfânt în acest trup. Acum suntem diferiți. Unii sunt ca și niște picioare, alții sunt ca niște ochi, alții sunt asemenea nasului, alții sunt asemenea urechilor, alții sunt asemenea gurii. Toate mădularele sunt necesare. Este vreunul dintre mădulare care nu are absolut niciun rol în trupul lui Hristos? Este? Nu este. Și aș putea să vă dau și alte texte. Am o veste pentru tine în dimineața aceasta. Conducătorul care alege, te-a ales și pe tine. Dar vine elementul al doilea, pe care vreau să-l subliniez, și anume criteriile alegerii. Veți spune, păi da, tocmai mai înainte se spunea că Dumnezeu nu alege pe bază de criterii, carte, necarte, bani, nu-s bani, Dumnezeu nu alege pe bază de talente și așa, e adevărat. Dumnezeu nu alege și inițial Dumnezeu ne-a ales pe toți ca să ne mântuiască și mai apoi să ne folosească. Întrebarea mea este, ne folosește Dumnezeu pe toți la fel de eficient? Din păcate, răspunsul este care? Nu e evident? Uitați-vă și voi. Și uitați-vă nu în altă parte, că nu ne uităm în altă, uitați-vă la noi. Nu este evident că sunt în trupul lui Hristos aici unii pe care Dumnezeu îi folosește într-un mod extraordinar și unii cu care chiar că Dumnezeu nu poate face nimic? Deci dacă nu suntem sinceri, înseamnă că suntem fățarnici. Așa este. Vezi, zice, așa e peste tot. Nu e neapărat important, nici nu mă interesează cum este în altă parte. E important cum este aici. De ce pe unii Dumnezeu îi poate folosi și poate colabora cu ei într-un mod extraordinar și pe alții, chiar dacă vrea, nu îi poate folosi? Și mă opresc la un singur lucru. Criteriul fundamental al alegerii din punctul de vedere al lui Dumnezeu este caracterul nostru. Dumnezeu nu are nevoie de talente, Dumnezeu nu are nevoie de bani, Dumnezeu nu are nevoie de carte. Când Dumnezeu te alege, îți poate da și carte, și bani, și talent. Și poate face din tine o minune. Dacă este caracter. De ce a ales-o Dumnezeu pe Maria? Era o fată credincioasă, era o fată curată, era o fată de caracter, era o fată care respecta cu strictețe relația ei cu Dumnezeu. Era o fată care avea grijă să-și păstreze viața în așa fel încât oricând vrea Dumnezeu să o poată folosi la orice vrea El. Îmi pare rău că tocmai la acest mesaj timpul e așa de scurt. Dar ce am spus mai înainte este una dintre cele mai importante fraze care pot fi rostite în vremea noastră. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-ar putea folosi mult mai mult decât o face. Mult mai mult. Dacă caracterul nostru ar fi pe măsura alegerii lui Dumnezeu. Astfel încât în dimineața aceasta, întrebarea ta și întrebarea mea nu este, oare pe mine m-a ales Dumnezeu? Răspunsul e clar, da, te-a ales, ia ești aici. Întrebarea este, mă port în așa fel, vorbesc în așa fel, cresc în așa fel, mă maturizez în așa fel, încât Dumnezeu să mă poată folosi unde vrea El, când vrea El și cum vrea El. Și la această întrebare ar fi important să ne răspundem fiecare în mod personal și sincer. Apoi urmează etapa anunțului, pentru că alegerea aduce cu ea anunțul. Și anunțul e necesar, e necesar pentru că în momentul în care îngerul vine și spune, aduce toate astea, plecăciune ție, binecuvântată ești, plină de har, îndurare, ceva ce Maria se bucură. Oh, ce bine că-s binecuvântată. Oh, ce bine că e atâta har. Nu. Ce face Maria? Este tulburată, este nedumerită. Ce se întâmplă? Care e problema? Ce e aici? Ce se întâmplă aici? De aceea este nevoie și de această etapă. Acum, după ce Dumnezeu a ales, Dumnezeu urmează să anunțe. Și observați că anunțul lui Dumnezeu are două părți. Prima parte este ce face El. A doua parte este ce vrea să faci tu. Și nu e asta colaborare. Colaborare înseamnă că Dumnezeu face partea Lui și eu și tu facem partea noastră. Și în acest anunț, uitați-vă la ceea ce face Dumnezeu. Primul lucru din acest mesaj spune așa, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, versetul 28, și ăsta e primul lucru pe care îl face Dumnezeu. Spune așa, Domnul este cu tine. Domnul este cu tine. Când Dumnezeu te alege și vrea să colaboreze cu tine și se ridică caracterul tău la nivelul exigențelor lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu spune, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine nu numai în sensul de însoțire, ci eu sunt cu tine din toate punctele de vedere. Ceea ce urmează să se întâmple este un rezultat al prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Și de fapt asta înseamnă colaborare cu Dumnezeu. Înseamnă acest rezultat al prezenței Lui. Faptul că El este cu noi în mod categoric rezultă într-o colaborare extraordinară, rezultă în niște efecte fenomenale pe care le-aș putea enumera. Dacă mai avea mai mult timp. Rămâne însă să vă gândiți la aspectul acesta. Dumnezeu nu folosește pe nimeni dacă nu este cu el. A, că Dumnezeu folosește lucruri, evenimente și animale, asta e adevărat. Face ce vrea el, când vrea el și cum vrea el. Dar asta nu înseamnă colaborare. În ceea ce te privește pe tine și pe mine, Dumnezeu vrea să colaboreze. Ce mai face Dumnezeu? Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu te însoțește, Dumnezeu spune că al doilea lucru pe care îl face e să reverse îndurarea lui peste tine. Și la ce se referă această îndurare? Se referă la următorul lucru. Un lucru trebuie să fie evident pentru noi toți. Niciunul dintre noi nu avem un caracter care chiar să se ridice la înălțimea cerințelor lui Dumnezeu. Așa-i? Dacă ar fi ca Dumnezeu să-ți facă ție și mie după meritul nostru, ar colabora cu noi măcar o zi? Ce ar trebui să facă cu noi? Vă las să vă gândiți la lucrul acesta. Și totuși, Dumnezeu spune că această colaborare a Lui se bazează pe îndurare, pe faptul că El, dacă vede bunăvoință, dacă vede direcția pe care mergem, dacă vede silință din partea noastră, e ca și cum am fi perfecți. Nu trebuie să fim perfecți, nici nu putem fi perfecți în lumea aceasta. Dar trebuie să se vadă dorința, deplasarea, intenția noastră și munca aceasta de a fi din zi în zi mai după voia Lui. Și asta cuplată cu îndurarea lui Dumnezeu ne va face activi, ne va face colaboratori ai lui Dumnezeu. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. El este cu tine, El se îndură de tine și este un lucru extraordinar. Este această întărire pe care tot Dumnezeu o face. Îmi place foarte mult, aș fi spus altceva, dar mă refer doar la versetul 37. Spune așa, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ce mai face Dumnezeu? Numai că Dumnezeu ne însoțește, nu numai că Dumnezeu se îndură și acceptă, chiar dacă nu ne ridicăm la înălțime, acceptă intenția și silința noastră de a fi ceea ce vrea Dumnezeu să fim, dar în al treilea rând, Dumnezeu ne dă și puterea de care este nevoie. Dumnezeu ne întărește ca să ne ridicăm, Dumnezeu ne întărește ca să putem face această lucrare. Maria e nedumerită, cum se poate? Nu se poate, dar Dumnezeu spune, prin mesagerul lui de la Dumnezeu, niciun cuvânt nu iese fără? Am o întrebare. Cum ne spune textul că îți dă Dumnezeu ție și mie putere să colaborăm cu El? Prin ce? Prin ce? Prin cuvântul Lui. Așa spune aici. Cuvântul de la Dumnezeu are putere. Și dacă le legăm pe toate la oaltă, ajungem să înțelegem că, de fapt, dacă pe mulți dintre noi Dumnezeu nu-i poate folosi și nu poate colabora cu noi, este că nu are în inima noastră putere ce? Cuvântul Lui. Dacă cuvântul Lui nu are putere în inima ta, dacă cuvântul Lui nu are putere în viața ta, dacă puterea cuvântului Lui Dumnezeu nu este evidentă, un lucru să fie clar, Dumnezeu nu te poate folosi la nimic. Asta face El. Ne însoțește, se îndură de noi, ne întărește. Ce vrea să faci tu? Și asta e important, că degeaba vrei să colaborezi cu cineva dacă nu știi care e partea ta. Care era partea Mariei? Și e foarte clar aplicabilă la noi. Partea Mariei era să-L poarte pe Hristos. Sigur, într-un fel unic, într-un fel cum numai ea l-a purtat. Dar știți că noi toți suntem într-un fel purtători ai Lui? Nu în sensul Mariei. Ea l-a purtat într-un sens unic. L-a purtat pe Hristosul care avea să fie Fiul Celui Preanalt, care va fi împărat peste casa lui Iacob. Și nu numai peste casa lui Iacob, pe tronul lui David, ci și peste noi toți. Și noi, dacă lucrăm și colaborăm împreună cu El, vom împărăți împreună cu El. Dar, așa cum colaborarea dintre Dumnezeu și Maria era că Dumnezeu o va însoți și o va întări și se va îndura de ea, Maria, la rândul ei, trebuia să-L poarte pe Domnul Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată că ceea ce Dumnezeu vrea de la tine este exact același lucru? Dumnezeu nu vrea de la noi să ajungem oameni mari și să ne lăudăm cu ce știm să facem și nici chiar să ajungem oameni mici ca să vadă lumea de ce nu suntem în stare. Singurul lucru pe care îl vrea Dumnezeu este să vadă lumea că prezența lui Iisus Hristos în inimile și în viețile noastre este o binecuvântare pe care alții nu o au. Și vă rog să mă ascultați bine. Intenția lui Dumnezeu nu este să demonstreze că religia baptistă e mai bună decât cea ortodoxă. Deși este mai bună pentru că este biblică. Și dacă ăsta e singurul pas la care noi încercăm să gândim sau să ne oprim, e bine să înțelegem că între noi și Dumnezeu nu există niciun fel de colaborare, că nu asta îl interesează pe Dumnezeu. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu este să demonstreze acestui cartier și acestui oraș și lumii în care suntem așezați că Iisus Hristos, purtat în viețile noastre, este un Hristos unic. Mai întâi este un Hristos înalt. El, versetul 32, va fi cum? Mare. Am o întrebare. Este sau nu este mare? El în tine. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca Iisus Hristos în tine și prin tine să fie mare. Să fie atât de mare încât toată lumea să priceapă că acolo este Fiul Celui Prea Înalt. Este? Aduceți aminte ce spunea Ioan, botezătorul, când veneau toți la el și îi spuneau: vezi că a venit unul care e mult mai atractiv decât tine. Toți fug la el, toți îl ascultă pe el. Vă aduceți aminte ce răspunde Ioan? Zice Ioan: trebuie ca eu să mă micșorez. Și în timp ce eu mă micșorez, el să crească. E limpede ce vrea Dumnezeu de la tine. Asta e partea ta. Partea ta este să porți un Hristos mare. Partea ta este să porți nu numai un Hristos mare, un Hristos înalt, ci să porți un Hristos împărat. Să porți un Hristos care să demonstreze nu că tu faci din El ce vrei tu, ci un Hristos care El face din tine ce vrea El. O, și asta se vede. Asta se vede în viața noastră de fiecare zi. Iubitul meu, Dumnezeu nu are secrete față de noi. El te anunță clar că ești alesul Lui și te anunță ce vrea să facă în tine și prin tine. Ultimul gând, ultima etapă, așteptarea. De ce e nevoie ca să anunțe Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că a colabora înseamnă răspuns din partea ta. Dacă nu-ți sună interesant, dacă nu-ți sună important, dacă nu-ți sună valoros, Dumnezeu nu te va folosi. Dumnezeu nu te va folosi împotriva voinței tale. Ultimul verset pe care l-am citit în această dimineață este exact ceea ce așteaptă Dumnezeu dacă vrei să colaborezi cu El, dacă vrei să colaboreze cu tine și dacă vrei să se întâmple ceva prin tine la cei din jurul tău. Ce așteaptă Domnul? Să termin facultatea? Nu! Să iau anumit sumă de bani? Categoric nu! Să ajungi să stăpânești bine un talent? Absolut nu! Ce așteaptă Dumnezeu? Mai întâi, Dumnezeu așteaptă acceptul tău. Ce spune Maria? Iată, roaba ta. În această expresie, Maria indică că acceptă rolul ei în planul lui Dumnezeu. Și rolul ei nu era să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Rolul ei era să fie supusă. Rolul ei era rolul unei roabe. Este tot ce așteaptă Dumnezeu de la tine și în dimineața asta așteaptă, că Dumnezeu nu vorbește în vânt. În dimineața aceasta Dumnezeu îți spune că te-a ales, Dumnezeu te anunță ce vrea să facă în tine și prin tine și Dumnezeu așteaptă un răspuns. Dă-mi voie să-ți spun un lucru. În timp ce Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu poate face lucruri inimaginabile. Ar putea să te aducă în țărâna pământului, să nu mai fii nimeni și nimic. Ar putea să te lase fără bani, fără casă, fără sănătate. Ar putea să te aducă în situația în care să strigi disperat și să spui, Doamne, vreau să mă folosești. Dar acum Dumnezeu îți vorbește în îndurarea Lui și așteaptă să accepți rolul tău, să fii rob. Dumnezeu așteaptă să fii accesibil. Expresia, iată roaba ta, este nimic altceva decât faptul că Maria se arată disponibilă pentru tot ce vrea Dumnezeu. Pentru tot ce vrea Dumnezeu. Și în cele din urmă este ascultare. Maria zice, facă-mi-se după o ascultare în care nu există pretenții. Maria nu zice, bine, facă-mi-se după cuvântul tău, dar să nu plâng prea mult, să nu sufăr prea mult, să n-am prea multe dureri. Și am văzut în dimineața aceasta la ora biblică, Simeon îi spune, chiar și sufletul tău va fi străpuns? Când te uiți la suferința ei, n-ai zice că a fost o femeie binecuvântată, nu-i așa? N-ai zice că e prea mult har. N-ai zice că e prea mare cinste să fii colaboratorul lui Dumnezeu. A dus turturele, ceea ce indică sărăcie. A suferit. Numai în ziua aceea vom ști noi cât a suferit femeia aceea în lumea aceasta pentru că a fost aleasă să fie mama Domnului Iisus Hristos. Puneți-vă în pielea ei de mamă. Să-i vedeți pe oameni scuipându-vă fiul, bagiocorându-l, luându-l în derâdere. Să-i vedeți pe ceilalți frați ai lui. Ce credeau frații Domnului Iisus Hristos despre el? Vă aduceți aminte? Ce credeau? Credeau că e nebun. Puneți-vă în situația ei. Puneți-vă în situația ei când toată lumea urla și zbiera. Răstignește-l, răstignește-l. Și totuși, Maria zice, facă-mi-se după cuvintele tale. N-am nicio pretenție, n-am nicio așteptare, un singur lucru,
să se facă cum spui tu. Întrebarea mea pentru noi în această dimineață ar fi următoarea. Suntem noi colaboratori ai lui Dumnezeu? Dacă ar fi ca programul lui Dumnezeu în generația aceasta să se împlinească, și asta depinde de noi, se va împlini? Ar fi bine să înțelegem că nu ne aflăm aici la voia întâmplării. Ne aflăm aici într-un moment istoric bine definit și așezat de Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește să colaboreze cu fiecare dintre noi. Pentru ca purtându-L pe Hristos în viața noastră așa cum vrea El, să atingă, să transforme, să schimbe și să influențeze lumea spre împărăția Lui. Este pentru tine o cinste că Dumnezeu vrea să te folosească? Dacă da, atunci schimbă-ți caracterul și lasă-te înălțat la nivelul pe care îl dorește Dumnezeu. Și eu aș încheia spunând că dacă doresc ceva de la această sărbătoare în acest an, este ca Dumnezeu să aprindă noi dorința de a ne lăsa folosiți de El. Astfel încât El să fie înălțat. Și prin noi, și prin viața noastră, și prin cuvintele noastre, și prin caracterul nostru, El să fie cinstit și cunoscut în generația aceasta. Și de ce nu? În generațiile care vin. Amin.